1โครินธ์บทที่12ข้อที่1ค่ะดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าอยากให้ท่านเข้าใจเรื่องของประธานฝ่ายพระวิญญาณนั้นท่านรู้แล้วว่าแต่ก่อนท่านยังเป็นคนต่างศาสนาอยู่นั้นท่านถูกชักนำให้หลงไปนับถือรูปเคารพซึ่งพูดไม่ได้ไม่ว่าท่านถูกนำไปอย่างไรเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงบอกท่านทั้งหลายทราบว่าไม่มีผู้ใดซึ่งพูดโดยพระวิญญาณของพระเจ้าจะพูดว่าขอให้พระเยซูถูกแช่งและไม่มีผู้ใดอาจพูดว่าพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้านอกจากผู้ที่พูดโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของประธานนั้นมีต่างๆกันแต่มีพระวิญญาณองค์เดียวกันงานรับใช้มีต่างๆกันแต่มีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกันกิจกรรมมีต่างๆกันแต่มีพระเจ้าองค์เดียวกันเป็นต้นเหตุแห่งกิจกรรมนั้นๆในทุกคนการสำแดงของพระวิญญาณนั้นมีแก่ทุกคนเพื่อประโยชน์ร่วมกันพระเจ้าทรงโปรดประทานโดยทางพระวิญญาณให้คนหนึ่งมีถ้อยคำประกอบด้วยสติปัญญาและอีกคนหนึ่งมีถ้อยคำอันประกอบด้วยความรู้แต่เป็นพระวิญญาณองค์เดียวกันและอีกคนหนึ่งมีความเชื่อแต่เป็นพระวิญญาณองค์เดียวกันและอีกคนหนึ่งมีความสามารถรักษาคนป่วยได้แต่เป็นพระวิญญาณองค์เดียวกันและอีกคนหนึ่งทำการอิทธิฤทธิ์ต่างๆและอีกคนหนึ่งเผยพระวจนะได้และอีกคนหนึ่งรู้จักสังเกตวิญญาณต่างๆและอีกคนหนึ่งพูดภาษาแปลกๆและคนหนึ่งแปลภาษานั้นๆได้สิ่งสารพัดเหล่านี้พระวิญญาณองค์เดียวกันทรงบันดาลและประทานแก่แต่ละคนตามชอบพระทัยพระองค์ถึงกายนั้นเป็นกายเดียวก็ยังมีอวัยวะหลายส่วนและอวัยวะเหล่านั้นแม้จะมีหลายส่วนก็ยังเป็นกายเดียวกันฉันใดพระคริสต์ก็ทรงเป็นฉันนั้นเพราะว่าถึงเราจะเป็นพวกยิวหรือพวกกรีกพวกทาสหรือไม่ใช่ทาสก็ตามเราทั้งหลายได้รับบัพติศมาโดยพระวิญญาณองค์เดียวกันเข้าเป็นกายเดียวกันและพระวิญญาณองค์เดียวนั้นทราบซ่านอยู่นะคะขอบคุณพระเจ้านะคะแล้วก็เรียนถึงของประทานฝ่ายวิญญาณนะคะซึ่งเรารู้แล้วว่าของประทานฝ่ายวิญญาณนั้นเป็นเรื่องเหนือธรรมชาตินะคะแต่ชีวิตคริสเตียนก็เป็นเรื่องเหนือธรรมชาตินะคะทั้งหมดของชีวิตคริสเตียนคือเรื่องเหนือธรรมชาติเริ่มต้นก็เหนือธรรมชาตินะคะการที่จะบังเกิดใหม่ได้เป็นเรื่องเหนือธรรมชาตินะคะแล้วเราจะมาดูกันต่อนะคะในวันนี้ถึงของประทานมีทั้งหมดนั้น9อย่างเราเรียนไปแล้ว2อย่างนะคะเดี๋ยววันนี้จะเรียนอย่างที่3นะแต่ขอทวนนิดนึงนะคะคนที่ไม่ได้อยู่ด้วยตลอดเวลาเราจะได้ไปด้วยกันนะคะของประทานนะคะใน9อย่างนี้เนี่ยแบ่งออกได้เป็น3หมวดนะคะหมวดแรกก็คือหมวดการเปิดเผยหรือการสำแดงของพระเจ้าหรือเราเรียกง่ายว่าเป็นหมวดว่ามีการรู้บางอย่างเกิดขึ้นนะคะนะหมวดที่สองก็คือหมวดทำบางอย่างนะคะมีการกระทำบางอย่างหมวดที่สามก็คือมีการพูดบางอย่างนะคะนะหมวดแรกนะคะก็คือการเปิดเผยบางอย่างจากพระเจ้านะคะนะหมวดนี้เราเรียกว่าเป็นของประทานแห่งการสำแดงนะคะการสำแดงหรือการเปิดเผยเรานึกภาพเวลาเราไปดูละครดูหนังดูอะไรนะเขามีเวทีนะคะแล้วเขาก็มีม่านปิดอยู่นะคะพอจะเริ่มแสดงม่านก็เปิดเขาก็จะชักม่านใช่ไหมคะม่านก็จะเปิดออกนั่นแหละค่ะในความหมายนั่นคือการเปิดเผยออกนะคำว่าเปิดเผยหรือคำว่าวิวรณ์ในพระคัมภีร์นะคะนั่นหมายความว่าอย่างนั้นคือการเปิดออกคือตอนแรกมองไม่เห็นแต่ก็มีการเปิดพอเปิดม่านออกก็ทำไมฮะก็เห็นชัดเจนถึงสิ่งที่อยู่ข้างหลังม่านนั้นนะคะของประทานในการเปิดเผยหรือการสำแดงของพระเจ้าเนี่ยนะคะก็มีอะไรบ้างก็คือเราเรียนกันไปคือถ้อยคำอันประกอบด้วยความรู้ถ้อยคำอันประกอบด้วยสติปัญญานะและอย่างที่สามนะคะอยู่ในข้อที่10นะคะก็คือการรู้จักสังเกตวิญญาณต่างๆนะคะจริงๆแล้วในที่นี้เนี่ยในความหมายก็คือการเห็นวิญญาณต่างๆการรู้จักแยกแยะวิญญาณต่างๆนะคะนี่คือของประทานในกลุ่มการรู้บางอย่างถ้าพระเจ้าให้เรารู้บางสิ่งบางอย่างนะคะมันจะรวมอยู่ในกลุ่มเนี้ยในหมวดเนี้ยนะคะหมวดการรู้บางอย่างนะคะกลุ่มที่สองนะคะก็คือหมวดการทำบางอย่างนะคะหรือบางทีเราเรียกกลุ่มนี้ว่ากลุ่มฤทธิ์เดชของประธานฝ่ายวิญญาณด้านฤทธิ์เดชนะคะก็จะมีของประธานแห่งความเชื่อซึ่งในบางจริงๆเราต้องใช้คำว่าความเชื่อพิเศษนะคะเพราะเราทุกคนมีความเชื่ออยู่แล้วในระดับหนึ่งแต่การที่จะอยู่ในกลุ่มนี้ได้เป็นของเป็นสิ่งที่ณเวลานั้นพระเจ้าให้นะคะก็คือความเชื่อพิเศษนะคะซึ่งทำให้ทำบางอย่างนะแล้วเราจะเรียนต่อไปนะคะว่าทำให้เกิดอะไรขึ้นนะคะ แล้วก็จะมีการกระทำการอิทธิฤทธิ์ต่างๆหรือการทำการอัศจรรย์ต่างๆนี่คืออยู่ในหมวดของการทำบางอย่างนะคะในอย่างที่3ก็คือการรักษาโรคนะคะต่างๆนะคะให้คนหนึ่งมีความสามารถรักษาคนป่วยได้นะคะหรือเราต้องใช้ว่าของประทานแห่งการรักษาโรคต่างๆต้องใช้อย่างนั้นเพราะอะไรมันมีหลายโรคค่ะนะคะแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนรักษาทุกโรคนะหรือไม่ใช่ณเวลานั้นพระเจ้าเคลื่อนไหวแล้วรักษาทุกอย่างนะคะนั่นเนี่ยนี่คือกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มของประทานด้านฤทธิ์เดชหรือของประทานที่ทำบางอย่างนะคะกลุ่มที่3ก็คือเราเรียกว่าของประทานทางด้านการพูดนะคะก็คือจะมีการพูดบางอย่างก็คืออะไรฮะการเผยพระวจนะภาษาแปลกๆและการแปลภาษาแปลกๆต้องใช้ว่าการภาษาต่างๆมากกว่านะฮะเวลาเราใช้คำว่าภาษาแปลกๆเนี่ยบางครั้งมันไม่ค่อย make sense เท่าไหร่เพราะว่าบางครั้งมันไม่ได้แปลกสำหรับคนอื่นพระคัมภีร์คำว่าแปลกๆเนี่ยเป็นคำที่คนทำพระคัมภีร์จัดทำพระคัมภีร์หรือแปลพระคัมภีร์เนี่ยใส่เข้าไปเองด้วยหวังว่าจะช่วยเราให้เราเข้าใจได้ดีขึ้นแต่บางครั้งมันอาจจะเหมือนขวางความเข้าใจเรามากกว่านะคะเพราะภาษาแปลกๆเราก็เลยเข้าใจว่าอ๋อเป็นภาษาแปลกๆที่ไม่มีใครรู้เรื่องหรอกจริงๆแล้วมันอาจจะมีคนรู้เรื่องอยู่นะพระคัมภีร์บอกว่าอาจจะเป็นภาษาใดภาษาหนึ่งในโลกนี้นั่นเนี่ยนะใช้คำว่าภาษาต่างๆนะคะนะมันอาจที่แปลกก็คือแปลกสำหรับเราไม่ได้แปลกสำหรับพระเจ้านะคะและอาจจะไม่ได้แปลกสำหรับบางคนที่เขาเข้าใจภาษานั้นที่เรากำลังพูดอยู่โดยตัวเราเองนั้นไม่รู้ว่าพูดภาษาอะไรก็ตามนะคะโดยปกติแล้วนะคะของประทาน9อย่าง3หมวดเนี้ยทำงานไปด้วยกันนะคะเราเห็นภาพง่ายที่สุดเลยก็คือในกรณีของภาษาต่างๆและการแปลภาษาต่างๆนะคะหรือภาษาแปลกและการแปลภาษาแปลกนะคะนะเราจะเห็นว่าไปด้วยกันนะคะเมื่อมีการพูดภาษาแปลกๆก็จะมีการแปลภาษาแปลกๆนะคะนะแล้วก็อาทิตย์ก่อนเราก็ดูการเกิดขึ้นที่ไปด้วยกันทั้ง2อย่างของของประธานถ้อยคำอันประกอบด้วยสติปัญญาและถ้อยคำอันประกอบด้วยความรู้นะคะเราเรียนกันไปถึงของประธาน2อย่างที่เป็นของประธานในการเปิดเผยนะคะมีการเปิดเผยบางอย่างมีการให้ข้อมูลบางอย่างนะคะนะเดี๋ยววันนี้เราจะดูด้วยกันเรื่องของประธานอย่างที่3ในกลุ่มนี้นะคะในหมวดนี้ก็คือการสังเกตวิญญาณหรือการแยกแยะวิญญาณนะคะในกลุ่มนี้นั้นของประธานที่สำคัญที่สุดในกลุ่มนี้เลยนะคะก็คือถ้อยคำอันประกอบด้วยสติปัญญานะคะอย่างที่2รองความสำคัญลงมาก็คือถ้อยคำอันประกอบด้วยความรู้หรือการรู้บางอย่างนะคะและอย่างที่3ก็คือการรู้จักสังเกตวิญญาณนะคะสิ่งต่างๆที่ครอบคลุมนะคะการรู้นะคะความรู้ไม่ว่าจะเป็นข้อเท็จจริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์แรงจูงใจต้นเหตุหรือจุดหมายปลายทางนะคะเหล่านี้จะรวมอยู่ในกลุ่มนี้ทั้งสิ้นนะจะผ่านการเปิดเผยด้วยของประธาน3อย่างนี้นอกจากนั้นยังรวมถึงเรื่องราวเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกี่ยวกับคนหรือเกี่ยวกับมนุษย์หรือเกี่ยวกับทูตสวรรค์หรือเกี่ยวกับผีมารซาตานด้วยเหมือนกันนะคะกลุ่มนี้ก็จะครอบคลุมเหมือนกันนอกจากนั้นก็จะเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นเรื่องธรรมชาติด้วยและเรื่องที่เหนือธรรมชาติด้วยนะคะและจะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกี่ยวกับปัจจุบันเกี่ยวกับอดีตและเกี่ยวกับอนาคตนะคะพูดง่ายคือการรู้ข้อมูลบางอย่างในเรื่องมนุษย์เรื่องอะไรทั้งหลายสารพัดนะนั้นพูดง่ายก็คือทุกอย่างที่พระเจ้ารู้อะนะคะสามารถจะเปิดเผยให้เรารู้ได้โดยผ่านของประธานกลุ่มนี้ก็คือผ่านของประธานทั้ง3อย่างนี้นะคะอันใดอันหนึ่งนะคะได้ทั้งสิ้นนะคะของประธานอันแรกนะคะที่สำคัญที่สุดในกลุ่มนี้ก็คือถ้อยคำอันประกอบด้วยสติปัญญานะครับเปิดเผยอย่างเหนือธรรมชาตินะคะโดยพระวิญญาณของพระองค์นั้นให้เรารู้ถึงความคิดของพระเจ้าและแผนงานของพระเจ้าวัตถุประสงค์ของพระเจ้านะคะนี่เหตุผลว่าทำไมของประธานนี้จึงสำคัญกว่าของประธานอื่นๆในหมวดนี้นะคะเพราะว่าการรู้นำให้พระเจ้ารู้แผนงานของพระเจ้ารู้วัตถุประสงค์ของพระเจ้ารู้สิ่งที่พระเจ้าจะต้องการให้เราทำเพื่อนั่นคือรู้อนาคตว่าควรจะทำยังไงนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะนะของประธานถ้อยคำอันประกอบด้วยสติปัญญา จะพูดถึงอนาคตนะคะอนาคตในขณะเดียวกันถ้อยคำอันประกอบด้วยความรู้จะพูดถึงจะเปิดเผยสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงปัจจุบันหรืออดีตของบางเรื่องบางคนบางเหตุการณ์นะคะให้กับคนคนนั้นรู้ได้นะคะรู้ข้างในเขานะคะไม่ได้หมายว่าเขาพูดออกมาเลยทั้งสิ้นแต่ว่าเปิดเผยได้ให้เขารู้นะคะในขณะเดียวกันการสังเกตวิญญาณนะคะนะวันนี้เราดูอันสุดท้ายในกลุ่มนี้คือการสังเกตวิญญาณเนี่ยก็คือการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นให้เราสามารถมองเห็นไปในโลกของวิญญาณได้จริงๆแล้วการสังเกตวิญญาณจึงเป็นของประธานที่จำกัดมากที่สุดในกลุ่มนี้เพราะมันจำกัดตัวเองอยู่แค่กลุ่มเดียวเท่านั้นคือวิญญาณของประธานทั้งสองอย่างที่เราเรียนไปนั้นครอบคลุมกว้างเหลือเกินทั้งเรื่องคนเรื่องสถานที่เรื่องเหตุการณ์เรื่องอะไรทั้งในอดีตปัจจุบันอนาคตนะแต่ว่าการสังเกตวิญญาณหรือการเห็นวิญญาณเนี่ยจะเฉพาะเจาะจงจำกัดอยู่แค่กลุ่มเดียวเท่านั้นคือวิญญาณนะคะ อย่างแรกที่ต้องอธิบายให้เข้าใจก่อนนะคะคนเนี่ยมักจะเข้าใจว่าการสังเกตวิญญาณเนี่ยหมายความว่าการเห็นผีนะเมื่อคริสเตียนก็บอกเนี่ยฉันมีของประทานในการสังเกตวิญญาณเพราะอะไรเพราะว่าฉันเห็นผีนะหรือบางคนเข้าใจว่าการสังเกตวิญญาณหมายถึงการเห็นวิญญาณชั่วนะจะไม่อาจจะคือมันก็มีสมุนของมันเยอะแยะไปหมดนะฮะการสังเกตวิญญาณไม่ได้หมายความแค่เพียงเท่านั้นนะคะเพราะว่าสิ่งที่เป็นวิญญาณนั้นไม่ได้มีแค่ผีไม่ได้มีแค่มารนะคะพระเจ้าก็เป็นวิญญาณซาตานก็เป็นวิญญาณพระเจ้าและทูตสวรรค์ของพระองค์ก็เป็นวิญญาณซาตานและสมุนของมันก็เป็นวิญญาณอีกกลุ่มนึงที่เป็นวิญญาณก็คือมนุษย์ค่ะมนุษย์ก็เป็นวิญญาณนะเราเป็นวิญญาณนะคะแต่เราอาศัยอยู่ในร่างที่เป็นกายแต่ข้างในเราอ่ะตัวจริงเราถ้าวันนี้เราตายไปนะคะร่างกายเราถูกฝังไปเราก็ยังเป็นอยู่นะคะเราไม่ได้ตายนะคะเรายังอยู่ดำรงอยู่เป็นนิจค่ะถ้าเราเชื่อในพระเจ้าวิญญาณเราก็ลอยขึ้นไปข้างบนถ้าเราไม่ได้เชื่อพระเจ้าวิญญาณเราก็ลอยไปข้างล่างตกไปข้างล่างไม่ให้ลอยใช่ไหมตกไปข้างล่างนะคะนะเราเป็นวิญญาณแต่เรามีความคิดมีความรู้สึกมีความมุ่งมั่นมีความจะบอกอะไรมีแผนมีการตัดสินใจเลือกได้ของตนเองนะที่เราใช้คำว่ามีจิตนะคะเป็นส่วนของความคิดความรู้สึกนะคะนั่นเนี่ยอยู่กับเราตลอดไปนะคะจำได้ไหมว่าจำเรื่องเศรษฐีที่ตายได้ไหมคะกับราซารัสราซารัสก็ไปอยู่ในอ้อมอกของอับราฮัมแต่ว่าเศรษฐีไปอยู่ในนรกตอนนั้นพระเยซูยังไม่ได้เสด็จมาเขาก็อยู่ที่เดียวกันนั่นแหละเพียงแต่มีเหวกั้นแล้วก็มีที่กั้นไว้สำหรับคนที่เชื่อในพระเยซูตอนหลังเมื่อพระเยซูเสด็จลงไปในนรกก็พาคนเหล่านี้ขึ้นมาจากนรกนะคะแต่ณตอนนั้นเนี่ยพระเยซูอธิบายภาพบอกว่าเศรษฐีพูดยังไงกับอับราฮัมจำได้ไหมคะเขาบอกว่าท่านบิดาอับราฮัมช่วยบอกให้ลาซารัสเนี่ยเอานิ้วมาจิ้มน้ำมาแตะเขาหน่อยเขาร้อนเหลือเกินนะแล้วก็มีบทสนทนากลับไปอ่านเองนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเศรษฐีก็บอกว่างั้นก็ช่วยกลับไปบอกส่งคือกลับไปบอกญาติพี่น้องเขาหน่อยได้ไหมญาติพี่น้องเขาเนี่ยจะได้ไม่มาตกมาลงเหมือนกับเขานะอับราฮัมก็บอกว่าไม่ต้องหรอกเพราะว่าเขามีคนสอนเขาอยู่แล้วที่นั่นน่ะถ้าเขาไม่ฟังคนเป็นคนตายไปหวังว่าเขาจะฟังเหรอเขาไม่ฟังหรอกนะแต่สิ่งที่ชี้เห็นก็คือว่าเศรษฐีเนี่ยแม้ไปตกนรกแล้วก็ยังจำได้ทุกอย่างนะคะยังรู้ตัวหมดทุกอย่างนะคะว่าตัวเองมีพี่น้องอยู่ที่ไหนพี่น้องก็จะรู้สึกอะไรยังไงเพราะว่าไอ้ความเป็นมนุษย์เนี่ยมันไม่ได้จบเมื่อเราจากร่างนี้ไปนะคะเราก็ยังเป็นเราอยู่นั่นเอง แล้วคนถามว่าเอ๊ะวันนั้นเราไปสวรรค์เราจะจำกันได้ไหมนะผมก็อาจจะจากโลกนี้ไปก่อนบรรพบุรุษเราหรือใครเราที่เชื่อพระเจ้าใช่ไหมคะอาจจะจากเราไปก่อนเราไปเจอกันในสวรรค์อีกทีเนี่ยนาน10ปี20ปี30ปี50ปีจะจำกันได้ไหมเนี่ยจำกันได้ค่ะคุณจำกันได้ยังไงก็จำกันได้เพราะที่เราจำกันได้คือเราจำวิญญาณกันได้มันไม่ใช่ข้างนอกค่ะณตอนนี้เราทุกคนนั่งอยู่ข้างตัวจริงของเราอยู่ข้างในเรานะฮะอยู่ที่ส่วนที่เราเรียกว่าเป็นวิญญาณหรือเป็นหัวใจของเราไม่ได้หัวใจที่เป็นอวัยวะนะฮะนะเป็นตัวเป็นแก่นของเราเนี่ยนะแล้วในนั้นเนี่ยถ้าเราบังเกิดใหม่เราก็มีพลังญาณของพระเจ้าอยู่ที่นั่นด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยคนที่เข้าใจว่าการรู้จักสังเกตวิญญาณจำกัดอยู่แค่เพียงการเห็นผีจึงเป็นมุมมองที่ไม่ถูกต้องนะคะนะเพราะจริงๆแล้วการสังเกตวิญญาณในที่นี้เนี่ยรวมด้วยค่ะว่าจะเห็นวิญญาณชั่วด้วยแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ได้มีแค่เท่านั้นนะคะนะการสังเกตวิญญาณหรือการเห็นวิญญาณนะคะตัวอย่างในพระคัมภีร์ก็มีนะคะนะเพื่อเราจะได้เห็นภาพชัดขึ้นนะคะในอพยพนะคะบทที่33ข้อที่20นะคะในที่นี้นะคะพระเจ้าอนุญาตให้โมเสสนั้นได้มองเห็นไปสู่โลกของวิญญาณเนี่ยเราคงรู้ถึงการสังเกตวิญญาณหรือในความหมายดั้งเดิมเนี่ยการสังเกตเนี่ยต้องใช้คำว่าการเห็นวิญญาณนะคะนะก็คือสามารถมองเราปกติเราอยู่ในโลกธรรมชาติใช่ไหมคะเราจะไม่สามารถมองเห็นโลกวิญญาณได้ณตอนนี้รู้ไหมมีวิญญาณอะไรอยู่ตรงนี้เยอะแยะไปหมดทูตสวรรค์ก็อยู่ตรงนี้นะเราเชื่อวิญญาณดีๆทั้งนั้นนะพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ท่ามกลางเราทูตสวรรค์เคยมีคนเห็นทูตสวรรค์ที่นี่ใช่ไหมคะนะบอกโอ้เนี่ยยืนอยู่ข้างๆปูนี่เองนะหรืออะไรซึ่งเรามองไม่เห็นนะคะแต่ว่าณเวลานั้นพระเจ้าก็สามารถให้เขาเห็นได้นะคะและในตัวอย่างในที่นี้เนี่ยพระเจ้าอนุญาตให้โมเสสในเวลานั้นเนี่ยเห็นหลังข้างหลังนะเห็นพระเจ้าบอกว่าใครเห็นหน้าเราไม่ได้เห็นแล้วเขาจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้นะคะแต่ว่าจะให้เห็นข้างหลังนะคะและการเห็นพระเจ้าเนี่ยก็ไม่ใช่เห็นพระองค์ในความเป็นพระเจ้าหมายว่าในตัวพระเจ้าตัวเป็นนะแต่เห็นพระลักษณะที่เหมือนกับพระเจ้านะคะความคล้ายกันของพระเจ้าว่าเป็นแบบเนี้ยนะคะแล้วพระเจ้าก็บอกโมเสสนะบอกว่าเอายังไงนะมาอ่านดูนะคะข้อ20นะคะพระองค์จึงตรัสว่าเจ้าจะเห็นหน้าของเราไม่ได้เพราะมนุษย์เห็นหน้าเราแล้วจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้นะพระเจ้าตรัสอีกว่านี่แหละมีที่แห่งหนึ่งอยู่ใกล้เราเจ้าจงไปยืนอยู่บนศิลานั้นและขณะเมื่อพระสิริของเรากำลังผ่านไปเราจะซ่อนเจ้าไว้ในช่องศิลาและจะบังเจ้าไว้ด้วยมือเราจนกว่าเราจะผ่านไปเมื่อเราเอามือของเราออกแล้วเจ้าจะเห็นหลังของเราแต่หน้าของเราเจ้าจะมีได้เห็นนะคะนะพระเจ้าบอกโมเสสไปอยู่ตรงก้อนหินนั่นเดี๋ยวเราจะเดินผ่านแต่ตอนเราเดินผ่านเราจะเอามือบังเจ้าไว้เจ้าจะได้ไม่เห็นหน้าเรานะเพราะใครเห็นหน้าพระองค์ก็จะมีชีวิตอยู่ไม่ได้แต่พอเราเดินไปแล้วเห็นหลังเราคล้อยไปเราจะเอามือออกแล้วเจ้าจะได้เห็นหลังเรานี่คือการเห็นวิญญาณนะคะและพระเจ้าสามารถที่จะในบางครั้งบางครานั้นนะคะให้คริสเตียนหรือให้พระกายของพระองค์อวัยวะบางส่วนในพระกายของพระองค์ให้ใครบางคนนะไม่ใช่ว่าบางคนก็มีการสังเกตวิญญาณนะคะนะก็หมายความว่าเขาจะได้เห็นไปในโลกของวิญญาณที่กำลังอยู่รอบๆเรานี่แหละค่ะแต่เราไม่สามารถจะเห็นได้นะคะและพระเจ้าก็มีวัตถุประสงค์ในสิ่งเหล่านั้นนะคะที่ให้เห็นนะคะ อีกตัวอย่างนึงนะคะก็คืออิสยาห์นะคะในบทที่6ข้อที่1นะคะอิสยาห์บทที่6ข้อที่1อิสยาห์บอกว่ายังไงในปีที่กษัตริย์อุสยาห์สิ้นพระชนม์ข้าพเจ้าเห็นข้าพเจ้าเห็นองค์ผู้เป็นเจ้าประทับณพระที่นั่งสูงและเทิดทูนนั้นและชายฉลองของพระองค์เต็มพระวิหารเห็นมั้ยคะนะพระเจ้าอนุญาตให้อิสยาห์นั้นเห็นพระองค์เห็นพระลักษณะความเหมือนของพระองค์ไม่ได้เห็นตัวพระองค์เองนะคะแต่หมายว่าเห็นในเข้าไปสู่โลกของวิญญาณและเห็นสิ่งที่เป็นความคล้ายคลึงที่พระเจ้าอนุญาตให้เห็นได้ของพระองค์นะคะและนั่นคือของประธานแห่งการสังเกตวิญญาณหรือการเห็นวิญญาณนะคะนะการสังเกตวิญญาณหรือการเห็นวิญญาณสามารถจะทำให้คนใดคนหนึ่งเห็นพระเจ้าได้หรือทำให้คนใดคนหนึ่งเห็นพระเยซูได้นะคะนะถึงแม้ว่าไม่มีใครเคยเห็นพระเยซูตัวเป็นๆ นะคะหลังจากที่พระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ไปแล้วนะคะแต่ในหลายครั้งด้วยกันนะคะพระเจ้าก็อนุญาต ให้คนนั้นที่จะมีของประทานที่เหลือธรรมชาติอันนี้ที่สามารถจะเห็นพระเยซูได้แล้วเราก็มีฟังคำพยานก็เยอะนะคะที่คนบอกว่าเห็นพระเยซูอธิบายได้ด้วยนะว่าพระเยซูลักษณะเป็นยังไงสูงเท่าไหร่หน้าตาเป็นยังไงนะคะแล้วก็จะออกมาลักษณะนั้นคล้ายๆกันนะคะเพราะว่าเขาเห็นพระเยซูหลายครั้งพระเยซูก็มาให้เขาเห็นหรือว่าคุยกับเขาด้วยซ้ำนะคะในบางกรณีนะคะซึ่งเป็นนิมิตนะคะนอกจากนั้นนะสามารถเห็นพระเจ้าได้เห็นพระเยซูได้แล้วก็เห็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ยังได้นะคะนะยอห์นนะคะมีประสบการณ์นี้เมื่อเขาเขียนหนังสือวิวรณ์นะคะเขาบันทึกไว้แบบนี้นะคะบอกว่าเขานั้นได้เห็นนะคะในนิมิตอันนี้นะคะเขาพูดถึงพระลักษณะนะคะหรือด้านทั้ง7ของพระเจ้าในวิญญาณทั้ง7ที่อยู่พระที่นั่งของพระเจ้านะคะเราดูในบทที่1ข้อที่4นะคะในนิมิตที่ยอนเห็นที่เกาะปัทโมสเนี่ยเขาเห็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เป็นเหมือนกับวิญญาณทั้ง7ที่อยู่เฉพาะพระพักของพระเจ้านะคะนั่นหมายความว่ายอนนั้นเห็นเข้าไปในโลกของวิญญาณและเห็นด้านทั้ง7ของทั้ง7ด้านของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านะคะนะนิมิตที่ยอนเห็นเนี่ยนะคะเราเรียกว่าเป็นการสังเกตวิญญาณคือมองเห็นเข้าไปในโลกของวิญญาณแต่ในขณะเดียวกันนิมิตคือการมองเห็นทั้งหมดเนี่ยบางครั้งก็ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การเห็นวิญญาณนะคะในนิมิตนั้นก็อาจจะมีถ้อยคำอันประกอบด้วยความรู้อันนั้นเราเรียนไปแล้วใช่ไหมคะเขารู้ได้ยังไงว่ามีคริสตจักรทั้ง7และคริสตจักรทั้ง7นั้นสภาพเป็นยังไงอยู่ณเวลานั้นนะคะนี่คือการเปิดเผยของพระเจ้าและในนิมิตนั้นยอนยังมีของประทานก็คืออีกอย่างนึงก็คือถ้อยคำอันประกอบด้วยสติปัญญาก็คืออนาคตก็คือยอนสามารถจะเห็นจะรู้ได้ว่านี่กลุ่มความรู้นะคะสามารถจะรู้ได้ว่าคริสตจักรควรจะทำยังไงต่อไปนะคะนี่คือของประธานในกลุ่มนี้ทั้งหมดเลยที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดนิมิตขึ้นนะคะดังนั้นนะคะการสังเกตวิญญาณเราควรจะใช้ว่าการเห็นวิญญาณนะคะก็จะให้ภาพที่ชัดกว่านะคะและในโลกของวิญญาณนั้นมีทั้งวิญญาณดีและวิญญาณชั่วค่ะนะคะไม่ใช่กลุ่มเดียวนะคะนะการเห็นวิญญาณนั้นสามารถหมายความว่าเห็นเชรูบิมคืออะไรฮะรู้จักไหมฮะเชรูบิมเซราฟิมนะทั้งหลายเหล่านี้คือทูตสวรรค์นะฮะนะซึ่งโดยผ่านของพระท่านฝ่ายวิญญาณเนี่ยมนุษย์สามารถเห็นสิ่งเหล่านี้ได้นะคะถ้าพระเจ้าอนุญาตนะคะนะให้เราเห็นทูตสวรรค์ได้นะคะซึ่งก็มีคนเคยเห็นนะคะก็บอกว่าทูตสวรรค์ตัวใหญ่มากนะฮะนะคนมันจะคิดว่าทูตสวรรค์เป็นทูตเล็กๆนะคะมีปีกนะคะบินอยู่แถวๆนี้หัวเราหรือยังไงนะคะนะทูตสวรรค์โดยเฉพาะทูตสวรรค์ที่เป็นทูตสวรรค์ของพระเจ้าเลยเนี่ยนะคะผู้สื่อข่าวของพระเจ้าผู้สื่อสารของพระเจ้าเรารู้จักกับแกเบรียลใช่ไหมคะแกเบรียลก็เป็นทูตสวรรค์แผนกส่งข่าวใช่ไหมคะเขาก็มาส่งข่าวกับใครบ้างกับมารีกับโยเซฟใช่ไหมคะนะนี่เป็นกาเบรียลยังมีมิคาเอลจำมิคาเอลได้ไหมคะไมเคิลนะคะนะก็เป็นทูตสวรรค์ที่เป็นหัวหน้าทูตสวรรค์นะคะเหล่านั้นทูตสวรรค์ที่เป็นทูตสวรรค์ของพระเจ้าทำไมพูดทูตสวรรค์ของพระเจ้าเพราะมีทูตสวรรค์ของเราด้วยจำได้ไหมคะพระเยซูมีคนจะพาเด็กเล็กๆมาหาพระองค์สาวกก็ห้ามไว้พระเยซูบอกว่าอย่าห้ามเขาเพราะว่าทูตสวรรค์เขาเนี่ยอยู่ต่อหน้าพระบิดาตลอดเวลานะนั้นเนี่ยเราแต่ละคนก็มีทูตสวรรค์ด้วยนะคะนะซึ่งเราก็ไม่ได้สูญเสียทูตสวรรค์ไปเพราะเราโตเป็นผู้ใหญ่นะคะยังคุณบอกโอ้ทูตสวรรค์ก็มีไว้ปกป้องเด็กๆก็ไม่นะคะผู้ใหญ่อาจจะต้องการการปกป้องมากกว่าเด็กๆนั้นทูตสวรรค์ก็ไม่ได้จากเราไปนะคะนั้นเนี่ยเราสามารถเห็นสิ่งเหล่านี้ได้นะคะนะเมื่อพระเจ้าอนุญาตนะคะนอกจากนั้นยังหมายถึงเห็นอะไรอีกนะคะการเห็นวิญญาณยังหมายถึงการเห็นซาตานเห็นมารแล้วก็สมุนของมันด้วยนะคะนอกจากนั้นยังหมายถึงการเห็นวิญญาณของมนุษย์นะคะเราไม่ได้หมายถึง คนที่ตายไปแล้วนะคะแล้วไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็หมายถึงเห็นวิญญาณของเขาสภาพวิญญาณนั้นๆว่าเป็นยังไงนะคะเป็นวิญญาณที่ดีหรือเป็นวิญญาณที่ชั่วความมุ่งหมายในใจเขาอะนะคะสามารถจะเห็นได้นะคะนั่นก็คือการเห็นวิญญาณนะคะนอกจากนั้นนะคะการเห็นวิญญาณเป็นของประธานที่ดีมากนะคะเพราะมันเปิดเผยเราให้เห็นถึงวิญญาณที่อยู่เบื้องหลังการอัศจรรย์เรารู้หรือไม่ว่าไม่ใช่ทุกการอัศจรรย์นั้นมาจากพระเจ้าคนน่ะเชื่อว่าทุกวิญญาณทุกการอัศจรรย์มาจากพระเจ้าคนถึงแห่กันไปกราบไหว้เวลามีสิ่งแปลกประหลาดอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมคะมีงูตัวใหญ่กว่าปกติหมามีสองหางมะพร้าวมีหูมีอะไรโผล่มาคนก็แห่ไปกราบไหว้หรือโอ้ยมีอะไรลอยขึ้นมามีเกิดการอัศจรรย์อะไรเกิดขึ้นนะฮะคนก็แห่กันไปบูชาสิ่งเหล่านั้นเพราะคิดว่าทุกอย่างที่เป็นการอัศจรรย์นั้นมาจากพระเจ้ารู้ไหมคะว่ามารก็ทำการอัศจรรย์ได้เราจำได้ไหมพระเจ้าบอกให้โมเสสไปพาคนอิสราเอลออกจากการเป็นทาสที่อียิปต์จำได้ไหมคะอาโรนแม่เท้าของอาโรนโยนแม่เท้าลงไปกลายเป็นอะไรฮะงูใช่ไหมฮะทางนั้นก็ทำได้นะฮะเป็นงูเหมือนกันแต่ทำไมฮะงูของอาโรนกัดเขาเขมือบงูของพวกปุโรหิตเขาก็ทำได้นะฮะเสกงูขึ้นมาได้แล้วเขาก็ได้ใจคนอียิปต์ไปคนอียิปต์ก็เชื่อในสิ่งเหล่านี้เพราะเห็นนักมายากลของเขานะฮะเห็นใช้คำว่าอะไรหมอผีหรือเปล่านะฮะนะของเขานะฮะคนน่ะเชื่อว่าทุกอย่างที่แปลกประหลาดมหัศจรรย์มาจากพระเจ้าซึ่งมันไม่จริงค่ะมารก็ทำการอัศจรรย์ได้แล้วคนไปลุยไฟใช่ไหมฮะคนก็นับถือมากเลยหูลุยไฟได้ลุยไฟได้นะแล้วก็เนี่ยไม่เป็นอะไรเลยเสียบนู่นเสียบนี่โอ้โหร่างกายยังอยู่ดีไม่เป็นไรเลยคนก็แห่กันไปกราบไหว้ทั้งที่สิ่งนั้นไม่ได้เป็นประโยชน์กับคนเลยนะฮะแต่คนฮือฮาตื่นตะลึงกับสิ่งที่เหนือธรรมชาตินะคะแล้วก็ถูกมารหลอกได้ง่ายๆนะนั้นเนี่ยของประธานการเห็นวิญญาณจึงดีมากนะคะเพราะว่ามันสามารถทำให้เรารู้ว่าวิญญาณดีหรือวิญญาณชั่วกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังการอัศจรรย์เหล่านั้นนะคะมาดูตัวอย่างนะคะในกิจการนะในยุคคริสตจักรเนี่ยแหละค่ะกิจการบทที่16ข้อที่16นะคะถึง18เมื่อเรากำลังออกไปยังที่สำหรับอธิษฐานมีทาสสาวคนหนึ่งที่มีผีหมอดูเข้าได้มาพบกับเราเขาทำการทายให้นายของเขาได้เงินเป็นอันมากหญิงนั้นตามเปาโลกับพวกเราไปร้องว่าคนเหล่านี้เป็นทาสของพระเจ้าสูงสุดมากล่าวประกาศทางรอดแก่ท่านทั้งหลายเขาทำอย่างนั้นหลายวันฝ่ายเปาโลก็งุ่นง่านใจหันหน้าสั่งผีนั้นว่าในพระนามของพระเยซูคริสต์เองจงออกมาจากเขาผีนั้นก็ออกมาในเวลานั้นนะในที่นี้นะคะโดยของประทานการเห็นวิญญาณเปาโลสามารถเห็นไปยังผู้หญิงคนนี้นะคะเด็กผู้หญิงคนนี้ได้ว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยที่ตามเขามาอยู่เนี่ยที่พูดเหมือนพูดดีนะฮะโอ้คนนี้มาสอนเราเรื่องทางของพระเจ้านะนะดูเหมือนจะดีแต่เปาโลโดยของประทานการเห็นวิญญาณนั้นก็สามารถจะบอกได้ว่าผู้หญิงคนนี้นั้นแท้จริงแล้วมีผีอยู่เป็นผีที่ทำให้เขาพูดแบบนั้นผีที่ว่านี่ก็คือผีหมอดูนะเพราะว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยหญิงสาวทาสคนนี้เนี่ยมีเจ้านายนะคะแล้วก็ผีเมื่อผีหมอดูเข้าเนี่ยเขาก็จะทำนายเจ้าทำนายชะตาชีวิตหรืออะไรก็คนเป็นนั้นมากคนก็ตื่นตะลึงใช่ไหมคะโอ้รู้หมดเลยอะไรสิ่งที่เขาทำนายหรืออะไรคนก็ติดตามเจ้านายก็หาเงินได้เยอะจากการที่คนมาเชื่อหมอดูนะคะแต่เมื่อของประธานฝ่ายวิญญาณสำแดงนะคะเปาโลก็สามารถรู้ได้ว่าอะไรที่อยู่เบื้องหลัง ปาโลก็หันไปพูดกับอะไรคะปาโลก็หันไปพูดกับผีนะคะสังเกตนะคะปาโลไม่ได้พูดกับคนนะคะปาโลพูดกับผีนะคะคนเป็นแค่ร่างทรงที่ผีที่อนุญาตให้ผีนั้นเข้ามานะคะแล้วถ้าเรายอมเนี่ยผีนั้นก็จะมีสิทธิ์นะคะนะแล้วก็อยู่ได้นะแต่ว่าพระนามของพระเยซูนั้นก็ใหญ่กว่านะคะนะเปาโลโดยการทรงนำพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็บอกว่าในพระนามของพระเยซูคริสต์เองจงออกมาจากเขาไม่ได้พูดกับผู้หญิงนะคะพูดกับผีที่อยู่ในเขาออกมาจากเขาเกิดอะไรขึ้นฮะผีก็ออกมาพอผีออกมาเป็นยังไงทำไมรู้ว่าผีออกแล้วเพราะอะไรหลังจากนั้นนะนายของเขาไม่เห็นว่าหมดหวังที่จะได้เงินแล้วนะคะพอผีออกทำไมคะก็ทำนายไม่ได้อีกแล้วนะคะก็หาเงินไม่ได้อีกแล้วนะคะเราต้องเข้าใจนะคะสิ่งเหนือธรรมชาติที่เราเห็นเนี่ยมาจากสองแหล่งเท่านั้นนะคะก็คือมาจากไม่อาจจะมาจากพระเจ้าหรือมาจากผีมาจากมารนะคะได้ทั้งสองแหล่งนะคะและบางอย่างที่ดูเหมือนเหนือธรรมชาติน่าอัศจรรย์ใจสำหรับมนุษย์นั้นจริงๆแล้วไม่ได้มาจากพระเจ้าก็เยอะนะคะอย่างหมอดูเนี่ยคนอึ้งไหมคะโอ้เขาแม่นๆเนาะเขารู้ได้ยังไงบางครั้งเป็นพวกอะไรนะเข้าทรงด้วยใช่ไหมรู้อดีตรู้อะไรเราหมดเลยรู้เรื่องชีวิตของเรารู้อะไรเราหมดหูนี่ต้องเป็นเจ้าแบบอะไรอ่ะแม่นจริงๆต้องเป็นเจ้าแบบชั้นสูงอ่ะคนก็ไปนับถือกราบไหว้แล้วบางคนก็ยอมเอากายตัวเองให้เอาวิญญาณตัวเองให้นะคะให้เขานั้นเข้ามาอยู่ข้างในสิ่งเหล่านี้มีจริงไหมคะจริงนะคะและคริสเตียนอย่าไปล้อเล่นกับมันนะคะเพราะจริงๆแล้วนั้นเราคือคนที่รอดแล้วนะคะผีไม่สามารถมีสิทธิ์เหนือเราอีกแต่ถ้าเรายอมนะคะมันจะเข้ามานะคะนะแต่โดยธรรมชาติโดยกฎทางวิญญาณแล้วมันเข้ามาไม่ได้ค่ะผีไม่สามารถจะเข้ามาสิงในคริสเตียนได้อีกนะคะแต่มันอาจจะอยู่ในร่างกายเขาได้เนี่ยมันควรมีผีในร่างกายนะฮะแต่ไม่ได้มีผีในวิญญาณหมายความว่าอะไรเรานึกภาพบ้านนะคะแล้วเราอาศัยอยู่ในบ้านแล้วบ้านเนี่ยปลวกขึ้นเราจะบอกไหมว่าปลวกอยู่ในเราเราไม่ได้มีปลวกใช่ไหมคะแต่บ้านเรามีปลวกเหมือนกันบางครั้งเนี่ยการเห็นวิญญาณเนี่ยทำให้คนมองเห็นไปโดยเฉพาะผู้รับใช้นะคะบางครั้งพระเจ้าก็ต้องให้ของพระเจ้าก็ให้ของประทานเหล่านี้เพื่อจะสนับสนุนเขาในพันธกิจที่พระเจ้าเรียกเขาทำบางครั้งพระเจ้าก็ให้เห็นว่ามีให้เห็นว่ามีวิญญาณอยู่ข้างในเขานะวิญญาณที่มีอิทธิพลต่อความคิดเขามีอิทธิพลต่อร่างกายเขานะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะเรียนกันต่อไปเพราะสิ่งเหล่านี้ต้องใช้การเปิดเผยจากพระเจ้าจึงจะรู้ว่าเบื้องหลังนั้นมาจากอะไรนะคะแต่ว่าหมอดูเป็นสิ่งที่คนก็หลงไหลนะคะใช่ไหมคะมันน่าชงนชนชายว่าเขารู้ได้ไงเอาก็รู้สิก็มันมาจากมารมันก็อยู่รอบๆตัวเรานี่แหละค่ะมันก็เดินตามเราไปมันอยู่ตั้งแต่สมัยนู้นปู่ย่าตายายเรามันอยู่มาก่อนเราเยอะนะคะแล้วมันรู้เรื่องเกี่ยวกับเราอย่างดีเลยค่ะเราไปถามมันก็ตอบได้เป็นฉากๆเลยนะฮะคนก็โอ้เขาเราตื่นตะลึงคนก็ตื่นตะลึงกับสิ่งเหล่านี้ว่าโอ้รู้ได้ยังไงแล้วก็คิดว่าอะไรที่มันเหนือธรรมชาติอะไรที่มันแปลกประหลาดมันต้องดีอ่ะมันต้องมาจากพระเจ้ามันต้องเป็นเจ้าอ่ะจริงๆแล้วมันคือผีค่ะนะคะแล้วคริสเตียนอย่าเอาตัวไปยุ่งกับสิ่งเหล่านี้นะคะอย่าเอาตัวเข้าไปอยู่ภายใต้การทำนายของหมอดูขอดูหน่อยไม่เสียหายได้หรอกนะฮะบางทีเพื่อนก็ชวนใช่ไหมคะเอาไปให้ดูหน่อยไม่เสียหายได้หรอกนะฮะถ้าเราเป็นคริสเตียนที่แข็งแรงนะคะเขาจะรู้นะคะเขาจะไม่กล้ายุ่งกับเราเลยนะคะนะเพราะเขารู้ว่าข้างในเรามีอะไรซึ่งเป็นพระที่เหนือกว่าเขามากนะคะจอมกษัตริย์นะคะดังนั้นเนี่ยจะไม่กล้ายุ่งเลยแต่ถ้าคริสเตียนเอาตัวเองยอมด้วยความยินยอมไปอยู่ภายใต้สิ่งเหล่านี้ระวังเยอะๆนะคะและสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าเกลียดอย่างมากนะคะเพราะมันมาแทนที่พระองค์แล้วทำให้คนนั้นเขวไปจากทางของพระเจ้านะคะดังนั้นเนี่ยโดยของประทานฝ่ายวิญญาณการเห็นวิญญาณเนี่ยมันดีนะคะทำให้เรารู้ได้ว่า อะไรมาจากพระองค์อะไรไม่ใช่นะคะนะเพราะเราต้องรู้ว่าซาตานก็เป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติเหมือนกันมันทำสิ่งที่เหนือธรรมชาติได้เหมือนกันนะคะนะแล้วก็คนก็เดินตามมันอย่างง่ายๆโดยที่ไม่สนใจว่าจะตรงตามพระคัมภีร์หรือเปล่าซึ่งเราต้องระวังค่ะนะคะคริสเตียนจึงต้องรู้พระคัมภีร์นะคะนะไม่งั้นเราก็เห็นการอัศจรรย์ใดๆเราก็เชื่อไปหมดแล้วการอัศจรรย์ก็มาจากพระเจ้ามาจากพระเจ้าไม่ใช่ค่ะนะไม่ใช่ทุกอย่างนะคะเราสามารถรู้ได้นะคะอย่างชัดเจนนะคะผ่านของประธานฝ่ายวิญญาณนะคะในขณะเดียวกันเราก็สามารถรู้ได้เหมือนกันนะคะโดยไม่ผ่านของประธานฝ่ายวิญญาณค่ะนะมีการรู้ได้อีกทางนึงนะคะก็คือการเปิดเผยของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ข้างในเราง่ายๆนั่นแหละนะคะนะจริงๆแล้วนะคะนะถ้าเราเป็นคนที่เดินกับพระเจ้าอยู่ในพระวจนะของพระองค์นะคะเราจะมีพยานร่วมข้างในที่จะบอกเราว่าอันนี้ใช่จากพระองค์หรือเปล่าหรือไม่ใช่สิ่งที่แตกต่างก็คือเราจะไม่ได้มองเห็นวิญญาณของพระทานที่เราพูดคือการเห็นวิญญาณหมายว่าเราเห็นวิญญาณนะคะแต่เราสามารถรู้ได้โดยไม่ต้องเห็นนะคะก็คือไม่ได้ผ่านของประทานฝ่ายวิญญาณละแต่ผ่านการเป็นคริสเตียนปกติของเรานี่แหละค่ะแต่เป็นคริสเตียนที่รู้พระวจนะพระเจ้าอยู่ในพระวจนะพระเจ้าเชื่อฟังพระวจนะพระเจ้าและเดินตามพระวิญญาณนะคะเมื่อเรามีชีวิตที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าเนี่ยเราก็สามารถที่จะรู้ได้ข้างในโดยพระวิญญาณนั้นเปิดเผยเป็นพยานร่วมกับเราว่าอันนี้ใช่มาจากพระองค์หรือเปล่าหรือว่าไม่ใช่นะคะเราก็จะแยกแยะได้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรเป็นวิญญาณดีและอะไรเป็นวิญญาณชั่วนะคะโดยที่ไม่ต้องอาศัยของประธานฝ่ายวิญญาณเลยนะคะในโรมบทที่8ข้อ14นะคะบอกอย่างนี้เพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำผู้ใดผู้นั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้านะคะบุตรของพระองค์ทุกคนนะคะสามารถได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณที่อยู่ข้างในเรานะคะโดยการเป็นพยานร่วมได้นะคะให้เรารู้ได้บางอย่างนะคะโดยที่ของประธานฝ่ายวิญญาณนั้นบางคนเท่านั้นจึงจะมีนะคะแต่การรู้โดยการเปิดเผยพระวิญญาณนั้นทุกคนมีนั้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นแต่เพียงของประธานฝ่ายวิญญาณแต่ถ้าพระเจ้าจะให้ของประธานฝ่ายวิญญาณก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะทำให้เราเห็นนะคะว่าคืออะไรนะคะแต่ถ้าโดยตัวเราเองคริสเตียนแต่ละคนนั้นสามารถที่จะรู้ได้อยู่แล้วนะคะแล้วเราควรจะเชื่อเสียงของพระวิญญาณที่อยู่ข้างในเรานะคะไม่ใช่ทุกคนมีของประธานฝ่ายวิญญาณใช่ไหมคะจำได้ไหมคะนะบางคนพระเจ้าให้บางคนมีถ้อยคำประกอบด้วยความรู้บางคนมีถ้อยคำประกอบด้วยสติปัญญาบางคนมีการสังเกตวิญญาณแต่สิ่งที่พระเจ้าให้ทุกคนเลยไม่จำเป็นต้องให้พระองค์เป็นคนลีดเดอร์นะฮะสิ่งที่พระองค์เป็นสิทธิ์ของเราเลยคือการที่เรานั้นมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้างในค่ะแล้วเราสามารถรู้สิ่งเหล่านี้ได้แม้ว่าจะไม่ได้เห็นก็ตามนะคะบางอย่างเปิดเผยกับเราโดยพยานร่วมข้างในอธิบายเรื่องพยานร่วมนิดหนึ่งนะคะเราจะได้ชัดเจนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้นะคะเวลาที่เราดำเนินชีวิตเนี่ยมีการตัดสินใจที่ต้องทำหรือมีการข้อมูลบางอย่างที่เราต้องรู้ในความจริงว่าคืออะไรเนี่ยนะคะเราควรจะมองหาวิญญาณร่วมพระวิญญาณที่อยู่ข้างในเราที่จะเป็นพยานร่วมกับเราคืออะไรสมมุติว่ามีคนมายืนอยู่ข้างๆปู่นะฮะนะคนหนึ่งแล้วเราก็เดินไปดูตึกอันนี้ด้วยกันนะฮะแล้วเราก็โอ้ตึกนี้ดีนะแล้วคนนี้ก็ทำไมฮะเงียบไม่พูดอะไรเลยนะเราก็บอกโอ้ตึกนี้ดีนะเนี่ยดูท่าทางจะค้าขายขึ้นนะแล้วคนนี้ก็เงียบไม่พูดอะไรเลยแปลว่าอะไรแปลว่าเราไม่มีพยานร่วมค่ะแต่การมีพยานร่วมคืออะไรนะคะเราเดินไปดูอีกที่หนึ่งบอกว่านี่ตรงนี้ดีนะก็คนที่ไปด้วยกับเราก็จะบอกว่าถ้าเขาเห็นด้วยกับเราเขาก็จะบอกว่าใช่ใช่มันดูดีมันดีมากเลยอันเนี้ยนี่คือมีพยานร่วมเข้าใจไหมคะนั้นคริสเตียนควรจะมองหาพยานร่วมข้างในไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามอย่าเพิ่งทำอย่าเพิ่งซื้ออย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งตกลงตัดสินใจอะไรทั้งสิ้นจนกว่าจะมีพยานร่วมข้างในว่าใช่นะคะว่าใช่ในบางครั้งเวลาปูไปซื้อของหรืออะไรหรือตัดสินใจอะไรเนี่ยบางครั้งปูจะชอบพูดกับตัวเองเกือบใช่ละหรือพูดกับเขาว่าเกือบใช่ละคือยังไม่ถึงจุดที่ รู้ข้างในว่าใช่ยังไม่ได้มีพยานร่วมขนาดนั้นแต่พออะไรที่มันใช่เนี่ยบอกได้เลยว่าใช่เลยนะคะเราจะรู้ค่ะจะรู้ได้นะคะนั้นเนี่ยคริสเตียนโตมาจำนวนมากเลยนะคะโตมาไม่เคยถูกสอนว่าให้เอาใจใส่สิ่งหรือพยานร่วมหรือเสียงเล็กๆที่อยู่ข้างในเราไม่เคยถูกสอนให้เอาใจใส่มีคนนึงเขาบอกเขาแบ่งปันนะเขาบอกว่าหลังจากเขาได้ฟังการสอนเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าโอ้รู้ไหมถ้าเขาได้ฟังเรื่องนี้เมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยจะช่วยเขาอย่างมากเลยนะไม่ให้เขาต้องเสียเงินจำนวนมากเขาบอกว่าตอนนั้นน่ะมีคนมาหาเขาแล้วก็มาชวนเขาลงทุนนะเขาบอกรู้ไหมแต่ก่อนตึกตรงนี้เป็นของเขาทั้งหมดเลยทั้งถนนใหญ่เนี่ยในเมืองเนี่ยเป็นของเขาทั้งหมดเลยแล้วก็มีตอนนั้นก็คนก็มาชวนให้ลงทุนนะเขาก็ตัดสินใจนะลงทุนด้วยแล้วหลังจากนั้นมาเศรษฐกิจก็ตกต่ำเขาบอกว่าเขาเสียตรงนั้นไปหมดเลยแต่เขาบอกเขาฟังเรื่องที่ผู้ใช้สอนเนี่ยเขาบอกว่าเขาแบ่งปันบอกว่ารู้ไหมแต่ตอนนั้นเมื่อผมย้อนกลับไปดูอ่ะผมนึกออกว่าตอนนั้นน่ะมีเสียงเล็กๆข้างในผมนะที่บอกว่าไม่ใช่นะที่มันเหมือนมีบางอย่างที่รั้งผมไว้แต่ตอนนั้นผมไม่รู้ว่าผมต้องเอาใจใส่สิ่งที่อยู่ข้างในตรงนี้เขาก็ใช้หัวตัดสินใจคนก็มาโน้มน้าวใจคนก็มาสนับสนุนหรืออาจจะมีคนที่เขานับถือเห็นด้วยว่าเอาเถอะน่าจะดีโดยที่เขานั้นตัดสินใจโดยขัดใจตัวเองขัดพระญาณบริสุทธิ์อยู่ข้างในแต่เขาบอกว่าตอนนั้นเขาไม่รู้ว่าเขาต้องใส่ใจตรงนี้เขาก็ทำไมฮะปัดมันออกไปหลายครั้งพระญาณบริสุทธิ์เช็คเรานะคะเตือนเราเนี่ยเตือนเราว่าไม่ใช่ปู่ยังบอกว่าบางครั้งพี่ทำอะไรเนี่ยปู่รู้ว่าเกือบคือยังไม่ได้มีการเห็นด้วยจากพระองค์คือเหตุผลทั้งหลายมันชวนให้น่าตัดสินใจเลือกทางนั้นแต่ว่าเมื่อเช็คกับพยานข้างในแล้วก็ไม่มีพยานร่วมอย่าตัดสินใจนะคะอย่าเลือกทางนั้นเด็ดขาดไม่ว่ามันจะมีเดดไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะมีความเสียหายที่ดูเหมือนน่าอาจจะเกิดอย่าทำค่ะเพราะมันไม่คุ้มกันนะคนนั้นก็ถึงบอกโอ้โหเขาเสียไปมากเหลือเกินนะเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาควรจะใส่ใจกับเสียงที่อยู่ข้างในเขาไม่มีใครสอนเขามาก่อนเรื่องนี้บางครั้งเรารู้ใช่ไหมเราเคยได้ยินคนพูดบ่อยๆไหมคะว่าแล้วเชียวเคยไหมเราเคยพูดกับตัวเองไหมไม่น่าเลยก็ว่าแล้วแหละก็นึกอย่างนั้นอยู่เหมือนกันน่ะนั่นน่ะมันมาจากไหนไอ้ตรงนั้นน่ะไอ้การรู้ข้างในเนี่ยมันมาจากไหนมันมาจากเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พยายามจะเตือนเราพยายามจะบอกเราให้ระวังอันตรายแต่เราก็ปัดพระองค์ทิ้งไปบ่อยๆนะคะนั่นเป็นสิ่งที่ต้องเรามาระวังนะคะนะเพื่อเราจะเดินจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้นะคะแต่ยังไงก็ตามก็ขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับของประธานการเห็นวิญญาณเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาต่อนะคะนะว่าของประธานการเห็นวิญญาณนั้นหมายถึงอะไรอีกหรือไม่ได้หมายถึงอะไรอีกเพราะก็มีคนเข้าใจผิดเยอะเรื่องนี้นะคะนะเพราะว่าภาษาไทยแปลออกมาหรือภาษาอื่นก็ตามแปลไม่ได้บอกรากศัพท์กับเรานะคะก็แปลว่าการสังเกตวิญญาณคนก็เลยคิดว่าหมายถึงการเห็นผีคนหมายถึงอย่างนู้นอย่างนี้นะคะแต่มันหมายถึงการเห็นเข้าไปในโลกของวิญญาณนะคะเราอยู่ในโลกธรรมชาติแต่เราเป็นวิญญาณนะคะนะแต่ว่าบางครั้งพระเจ้าอนุญาตให้คนเห็นเข้าไปในโลกของวิญญาณได้นะเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างนะคะนะไว้คราวหน้ามาเรียนต่อนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะเชิญเรายืนขึ้นนะเราขอบคุณพระเจ้านะคะปู่หวังว่าเราจะมีความเชื่อในสิ่งเหล่านี้และเคลื่อนไปอย่างเหนือธรรมชาติจากกับพระเจ้าแต่ไม่ใช่งมงายสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องงมงายเลยค่ะแต่เป็นเรื่องของความเป็นพระเจ้าเองเพราะพระเจ้าเองเป็นบุคคลที่เหนือธรรมชาติทุกอย่างที่เกี่ยวกับพระองค์เหนือธรรมชาติหมดพระองค์ไม่ใช่คนธรรมดาแบบเราพระองค์เหนือกว่าเราในทุกๆด้านนะคะยิ่งใหญ่กว่าเราดีกว่าเรานะทรงฤทธิ์กว่าเราทุกด้านและพระเจ้านั้นเลือกเราที่จะเป็นบุตรของพระองค์และที่สำคัญที่สำแดงพระองค์ผ่านพระกายของพระองค์ นะคะดังนั้นเนี่ยที่เราจะเปิดใจแล้วก็ให้พระเจ้าสอนเราและขณะเดียวกันนะคะตอบสนองตอบรับเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นตอบสนองอย่างถูกต้องนะคะของประทานการรู้เหล่านี้ก็คือให้เรารู้ไม่ได้หมายความว่าให้เราไปบอกให้ใครรู้หลายครั้งพระเจ้าจะบอกเราให้เราบอกได้แต่หลายครั้งทีเดียวบ่อยจำนวนมากนะคะที่พระเจ้านั้นไม่ได้บอกให้เราบอกคนอื่นเป็นเพื่อการให้เรารู้ก็ไม่ใช่เพื่อตัวเราเองนะคะพระพี่บอกว่าของประทานเหล่านี้นั้นเพื่อประโยชน์ของทุกคนร่วมกันเพื่อประโยชน์ของคริสตจักรค่ะมีบางอย่างที่ให้เรารู้นะเพื่อที่อาจจะให้เราอธิษฐานเผื่อหรืออาจจะให้เราทำอะไรต่อไปนะคะก็ขอพระเจ้าช่วยเราที่จะเปิดใจสำหรับสิ่งเหล่านั้นนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะ